Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Tayo po ay sumusunod sa alitintunin na batas na ibinaba. Meron po tayong ilang mga kasama rito, kaya kung makakadinig po kayo ng palakpak, meron po tayong at least 30% na tao dito. At kami po ay, sila po ay naka-face shield, naka-face mask, at talaga pong dumaan po sa pagkuha ng temperatura. At salamat po sa Panginoon sapagkat nakasasabik na po yung ganitong gawain, bagamat medyo kulang sapagkat hindi pa rin po napupuno ang simbahan, ang ilan po ay hindi pa rin po pwedeng dumalo. Pero maraming salamat sa Panginoon. Madalas kong sabihin na kung dumadating man ang mga problema at pagsubok, timing pa rin. Ano ho? Hindi hahayaan ng Diyos na tayo po'y subukin o biglang dumating ang mga problema na hindi po tayo nakahanda. Akala lang po natin di tayo nakahanda. Tandaan po natin, may realidad ang buhay. Ang buhay ay magkakasakit, magigipit, mamamatayan ka, magkakaroon ng mga di pagkakaunawaan at di pagkakaintindihan sapagkat iyan ay talagang nakatalaga na. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, alam po natin, sa lahat ng ating pagdadaanan, merong Diyos na laging nagbibigay ng lakas at sumasaklolo po sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya ako ho'y naniniwala sa ating libo-libong nanonood ng ating Facebook Live ay nananampalataya po ako na ang salita ng Diyos ay patuloy na ating kinasasabikan. Ano po? Ang salita ng Diyos ay patuloy nating ninanamnam sa tuwing ito'y ating naririnig. Kaya sa umagang ito, binigyan po ako ng mensahe ng Panginoon na alam kong ito'y napapanahon. Na sa ating kalagitnaan, dapat hindi tayo nabubuhay ng may kalituhan. Na sa kapanahon ng ito, hindi ka dapat magtangkang bumigay at mawala ng pag-asa. Niisipin man ay wag na wag. Huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin na natutulog ba ang Diyos. Huwag nyo sanang isipin na walang ginagawa ang Panginoon. Napakahalaga na malinaw ang ating isipan. Ano po, napag-usapan yan, yung pandemyang yan last year hanggang ngayon. Yung sinasabing mental health, napakahalaga na may malusog tayong kaisipan para meron tayong maayos na pag-iisip. Dahil kapag nagulumihanan tayo, nagulo isip natin, magugulo buhay natin. Magugulo ang desisyon natin. Magugulo ang mga bagay-bagay na dapat sana'y nakaayos. Kaya napakahalaga na meron tayong direction. Amen? Yung meron tayong sense of direction. Kapag nawala yung sense of direction sa buhay po natin, simula na po ito ng pagkaligaw. Para po yung pagsusuot ng polo. Yung polo nyo na di butones, kapag nagkamali ka ng butones, na nalagpasan mo yung dapat butas na doon mo isushoot yung butones at tinuloy-tuloy mo pa, hindi magandang tingnan kasi may nalagpasan ka. Dapat nakatugma ang bawat butones sa butas na nakatalaga. Ganon din po sa buhay na ito. May mga nakatalaga ng tagumpay, may nakatalagang pangyayari, may nakatalagang mga pagsubok, pero ang mahalaga, meron tayong direction ng Diyos. At yun ang ating pag-aaralan. It's all about God's divine direction. Gano'ng kahalaga sa iyo ang direction? Mahalaga, di po ba? Napakahalaga. Sobrang halaga na po nito sa buhay natin, lalo na sa panahong napakamrami mo nang iniisip, tapos wala ka, tapos yung pupuntahan mo, sasabay pa, magdadala pa ng bigat, ano? So Psalm 16 verse 11 says, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand, there are pleasure forevermore." Ulitin ko po. "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand, there are pleasure forevermore." Sa Tagalog po, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam niyo po, ano ang damdamin ng isang tao na meron kang hinahanap o may pupuntahan ka, ang tagal-tagal mo nang hanapin ito, and then sa wakas, nakita mo rin Sa wakas, napuntahan mo rin yung hirap na pinagdaanan mo habang hinahanap mo to, habang binabaybay mo to, bigla naibsan kasi narating mo, kasi nakita mo. Ang kadulot nito ay iba yung ligaya, iba yung lakas. Kaya sabi ng Panginoon, yung turong landase na binibigay ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng sigla at nagpapadama ng kagalakan at ito'y ligayang walang hanggan. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos at hindi nawawala sa direksyon ng Panginoon, walang humpay na ligaya yan. Walang humpay na saya. Bakit po? Nabubullseye mo yung will ng Lord eh. Ang nagbibigay lang naman sa atin ng lungkot, ang nagbibigay sa atin ng sakit, kapag nagkamali po tayo ng direksyon, kapag naligaw tayo, kapag nahulog po tayo sa bitag ng kaaway. So what are divine direction? How can one access divine direction? Mabilisan lang po ito. Divine direction, it is God's roadmap. Kaya po nilagyan natin ang divine direction. It is God's roadmap for an individual or an organization. It is the ways of God revealed to men. Divine direction is simply when we act in full compliance with the directive of the Holy Spirit. As a Christian, we know that the Spirit of God can reveal itself in many ways. Alam po natin yon, di po ba? Ang Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu ay patuloy na ipinapahayag sa maraming kaparaanan ang kanyang kalooban. Minsan ay dinadaan niya sa ating mga pangarap, sa ating mga pangitain, sa boses na kanyang ginagamit. Posibleng ito ay boses ng pastor, boses ng salita ng ating mga mahal sa buhay. Pero hindi ito umikot sa tatlo lang. Napakaraming kaparaanan ng banal na Espiritu para maipahayag niya ang tamang direksyon marating natin ang plano ng Diyos. Ayaw ng Lord na mabuhay kang ligaw. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord maligaw ka. Yan. Ayan. Ang gustong-gusto ng kaaway, iligaw ka. Dahil ano ho, nararamdaman ng naliligaw? Naranasan nyo na ho ba yun? Naku, ang isang di namin malilimutan. No? Minsan, planning po ng CMT, kung natatandaan yung Laguna, meron hong nauunang sasakyan, tapos oh, susundan namin yon. Eh nawala po sa paningin ni Pastor Jan. Hindi ho kami naalalayan sa pag-andar. Napasok si Pastor Jan sa NLEX. Ang pinasok niya, pabalik po ng Bulacan. Eh nasa Laguna kami. Naku po, nangatog si Pastor Jan, nangatog. Sabi niya, paano tayo lalagpas ito? Ibalik, bawal bumalik. Eh ano gagawin natin? Nagpanik po sila lahat. Ako, relax na relax. Sabi ko, normal na maligaw ka, pero kung buong buhay mo, lagi kang magpapaligaw, hindi na normal yon. Sabi ko, huwag kang mag-alala, dahil yung buong CMT na yan, magkakagulo yan. Sabi ni ng anak ko, bakit? Hawak ko budget. Pangalawa, hawak ko ang meeting. Pangatlo, ako pastor. Kahit ano gawin ng mga yan, hindi makapagtutuloy yan. Tawa ho ng tawa. Ay, tama ho ako. Malayo pa po lahat ng CMT, bumaba sa kanilang sasakyan at nakatayo lahat na ganyan. At hingin yun ng tawad, sorry pastora, pasensya na, wala ho kayo sa tingin namin. Pero ang tensyon ni pastor dyan, tensyon nung nasa loob namin, si Hazel, tensyon. Sabi niya, pasensya na, nakatulog ako. Ako ho, taga-text. Hindi ba yung feeling na naliligaw ka? Lalo na sa realidad ng buhay, nagkamali ka ng desisyon. Grabe, nasa gitna ka na. Di mo malaman, tuloy ko na ba to o tumigil ako? Mga kapatid, kung alam mong mali na yan tinatahak mo, hindi masamang magsimula uli, matama lang. Dahil ang gusto ng kaaway, buong buhay mo, iligaw ka na. Iligaw sa pananampalataya, paniniwala, iligaw ka para hindi ka maging maligaya na nabubuhay sa daigdig na ito. Hindi totoo na ang daigdig na ito ay puno ng impyerno. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa daigdig na puno ng impyerno. Dahil nung nilikha niya ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, siya mismo nasiyahan. Pero ang ginagawa ng kaaway, binubulag tayo sa katotohanan ng nilikha ng Diyos dahil sa dami ng ating alalahanin. Dahil sa dami ng labanan sa buhay na ikaw mag-isa ang lumalaban. Yung laban mo, kapatid, hindi mo sariling laban yan. Sabi ng Bible, you are more than conqueror. I will never leave you nor forsake you. Yung laban mo ngayon dahil positibo ka sa COVID, ikaw na nanonood ngayon, hindi mo labang mag-isa yan. Laban ng Diyos yan sa buhay mo, ang kailangan mo lang ay manampalataya. Yung laban mo sa pamilya mo, yung laban mo sa kagipitan mo, yung laban mo sa pamilya mo, hindi mo sariling laban yan. Dahil alam ng Lord, kapos tayo sa lahat. Ang tendency kasi ang tao, biglang bibitaw, aayaw kapag nahirapan na. Kaya si Lord, sa gitna ng bigat na bigat ka na, binubuhat ka niya. Nandyan po ba kayo? Naalala niyo yung paborito kong kwento? Meron po nadaanan itong taong naka-owner, nakita niya may dalang isang kabang bigas nakapasan po sa leeg, sa balikat. Yung pala kaibigan niya, sabi niya, "Hoy, Karyo, saan ba punta mo?" Nakasakay siya sa owner. Sabi niya doon, "Naku po, eh, tatlong iba, yun pa yung pupunta mo, sumakay ka na dito sa akin at ihahatid na kita. Total eh, malapit na ako doon. Ang layo-layo pa eh, nilakad mo, nasan ba yung kalabaw mo?" "Eh, yung kalabaw ko, anya, nahiram ng kumpare ko eh." "O sige, sumakay ka na. Kaya lang, medyo puno ito, sa likod ka na sumakay." So, sumakay po sa likod ng owner. Kwento ng kwento po, yung kanyang kaibigan, naramdaman niya, hinihingal pa rin yung kaibigan niya. Alam niyo, nakita niya, nung nilingon niya, nakaupo na nga, pero nakapasan pa rin sa balikat niya yung isang kabang bigas. Sabi ng Bible, lumapit ka kayong nabibigatan at napapagalang lubha, kayo'y aking pagpapahingahin. Ibig sabihin, ilapag mo sa presensya ko ang bigat na meron ka at sa akin ay may kapahingahan. Kaya ho, kapag nalito ho tayo sa direction at wala tayo sa wisyo ng Lord, ito na ang simula ng pagkapagod sa buhay na ito. Divine direction is heaven's compass and counsel, His leading and guidance. Nakakatuwa po ngayon, ano? Moderno na talaga. Ano? Hindi na ho nakakatakot lumuwas kung hindi mo alam ang pupuntahan mo. May ways na. May GPS. Narinig nyo na po yung GPS? Nadinig po natin GPS? Ito po yung Global Positioning System. Global Navigation Satellite System that provides location, velocity, and time synchronization. Ang ibig sabihin po nito ay yung pong GPS is everywhere. You can find GPS system in your car, your smartphone, and your watch. GPS helps you to get where you are going from point A to point B. Di ba? Nakakatuwa na kung limbawa, saan punta natin ngayon? Saan ba mas madaling daan? Saan yung hindi tayo malilate? Ang galing eh. Sasabihin niya kung ilang minuto ka makakarating, maliban lang may biglang traffic. Pero pumapalya po ito. Kapag hindi updated ang satellite ng GPS, pwedeng meron palang nire-reconstruct na kalsada. O kaya bigla, walang wifi. O kaya may biglang anomalya. Kaya hindi pa rin po natin pwedeng panaligan at huwag tayong masyadong pakampante sa mga naimbentong nagpapadali at nagpapalakas po sa atin. Dahil ang lahat ng yan ay limitado. Pero meron pong GPS na dapat po nating hindi bibitawan. So we must follow the direction of our GPS. Ang sinasabi ko pong GPS, hindi po yung positioning system, hindi po yung sinasabing global positioning system. Kundi ang ibig sabihin po nito ay yung tinatawag po nating God's positioning spirit. GPS. God's positioning spirit. His Holy Spirit directs and guides us right to where He wants us if we would only listen and follow. Point A to point B up to point Z. So, ibig sabihin, ito pong tinis GPS natin na God's positioning spirit, hindi ka nito ililigaw, walang anomalya, walang pagkalobat, walang sati-satellite dito. Dahil yung ating pong GPS direkta sa langit na kaya niyang i-direct ang magulo at litong buhay natin. Why do we need God's direction? We need His direction because as a human beings, we are limited in knowledge. Sabihin na po natin ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo at nabubuhay pa, hindi na po talaga yan tatalino pa sa Diyos. Dahil wala nang hihigit pa sa karunungan at kaalaman ng Panginoon, kapos pa rin ang ating kaalaman at karunungan. Ipakilala niyo sa akin ang pinaka-genius, kapos pa rin yan, sapagkat ang talino ng Diyos, kilala ka niya kahapon, ngayon, at magpakailanman. Alam niya laman ng puso mo at sentido mo. Alam niya kung gaano ang level ng senses mo. Alam niya yung 5 senses mo kung ano doon ang pinakamataas. Alam niya ang personalidad mo. Alam niya weaknesses mo. Alam niya kung kailan ka mamamatay. Alam niya kung kailan ka bibigyan ng biyayang hindi mo inaasahan. Deuteronomy 29 verse 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to children forever, that we do all the word of this law. Naniniwala po ba tayo na madidinig natin ang boses ng Diyos sa panahong kailangan nating madinig ito? Na hindi niya sinisekreto ang lahat ng bagay na dapat nating malaman. Isaiah 30 verse 21 says, "And thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it, when you turn to the right hand and when you turn to the left." Mapakaliwa, mapakanan, san ka man mabaling, ang boses ng Diyos ay laging iparirinig sa'yo. May ilang requirements po for divine direction. Ready na po ba tayo? Ilang puntos lang po, mabilis. Requirements for divine direction. Una, you must have a meek and teachable spirit. This is why the Bible says we must be like children, correctable and not full of pride. Like Abraham is a perfect example. Imagine na si Abraham ay pinangakuha ng Panginoon sa panahong parang hindi mangyayari ito. Imposible. Matanda na siya pero bibigyan daw ng anak. Hindi basta-basta. Sa kanya magsisimula ang lahi. Pinaniwalaan niya to. Sa unay, maaari siyang dumududa dahil natingin siya sa kanyang kalagayan. Tiningnan niya ang kanyang kakayanan at kalagayan ng kanyang asawa, imposible. Pero walang salitang imposible sa Diyos. Huwag ho nating itapat sa Diyos ang anumang meron tayo at kung ano meron tayo, doon tayo lalakad sa faith. Lord, hindi mo ako kayang, hindi ako magkakaroon na to kasi ito lang ang biyaya ko eh. Samantalang si Abraham ay kapos na sa lakas, matanda na nagkaanak, ito malupit. Nung nagkaanak na't masaya na sila, isang araw ay tinawag ng Diyos at sinabing, ialay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak, ang mahal na mahal mong anak. Pag binasa niyo Bible, kaisa-isang anak, your beloved son. So alam ni Lord yung emotion na meron si Abraham, pero pinaalay. Sabi ng mga Bible scholar, halos dumikit na ang punyal na itatarak sa puso, sa dibdib ng kanyang anak, pero hinold siya ni Lord. Handang sumunod si Abraham, pero bakit niya nagawa ito? Kasi may direction siya. Ito direction ng Lord. Nag-utos ang Diyos, hindi niya ito iuutos nang hindi makakabuti sa akin. Nandyan po ba kayo? Walang ipagagawa ang Diyos na hindi makabubuti at hindi magbibigay ng kalwalatian sa kanya kahit mahirap pa yan. Kahit tinatagasan ka ng lakas. Kahit tilabaga malumpo ka sa panlalata. Dahil parang ang hirap naman ito. Si Abraham ay isang magandang halimbawa because no one becomes great without correction. Kahit ang pinakamatalinong tao ay nangailangan ng correction, God speak only to a correctable person. There's no arrogance where divine direction must occur. Sabi ng Psalms 25 verse 9, He leads the humble in doing right. Dapat to correctable person tayo kasi kapag ho tayo itinatama, marami pong pagpapala na tama sa buhay natin. Kung talagang hindi gusto ng Diyos, eh di wag mong ilaban. Kaya marami tayong struggle, nilalaban natin yung di kalooban ng Diyos eh. At kung tayo'y nabigo at nasaktan, oh, give it all to God. Hindi niya nilobe. Ano magagawa mo? Kahit magpapadya ka dyan at kung ano gawin mo, kung pagka hindi binuksan ng Diyos, wala kang magagawa, malibang ipilit mo. Until you lead yourself for God to break you, you cannot become what He wants you to be. Walang Kristiyano na nagpatuloy at lumago na hindi dumaan sa breaking point. Alam po natin yan, ng breakthrough. Ibi-break ng Lord ang mga bagay na hindi po kaaya-aya sa buhay natin. Until you lead yourself for God to break you cannot become what He wants you to be. Psalms 103 verse 7, He made known His way to Moses, His acts to the children of Israel. Si Moses, katakot-takot na break eh. Itong yung ganda ng punto nung kay Moses eh. Nakita ng Lord kung gaano karubdob ang pagmamahal ni Moses sa mga Israelites. In fact, pumatay siya, di ba? Nung nakita niya na may ginugulpe at inaape, pinatay niya, pumatay siya. Nang Egyptian ba? Tama ba? Pinatay niya? Napikon siya. Masama yun, di ba? Hindi pinalagpas ng Lord yun. Pero naunawaan niya yung galit niya. Sabi niya, hindi mo kayang i-handle yung emotion mo. Tama lang na masaktan ka. Tama na magalit ka dahil inaglahe, inape ang lahi mo. Ayaw mo na may masasaktan, ayaw mo may maaape after ka sa righteousness. Pero mali ang ginawa mo, Moses. Naunawaan ng Lord. Kaya ang gusto ng Lord, learn to handle your feelings every time nahaharap ka sa sitwasyon. Dahil ipapahama ka ng nararamdaman mo. Kaya si Moses, kasama siya sa nagpa-delay ng 40 years. Bakit? Kasi dinala si Moses ng immature. Tinuruan siya ng Lord. Kaya kung hindi pwede na, kailangan piliin natin yung leader na matured na. Ano basihan ng maturity? Nag-aral sa Bible school? Magandang mag-preach? Na kapag nag-lay hands, tumataob o humihiga ang nile-lay hands? That is the work of the Holy Spirit. Ang maturity, yung kahit na anong nagaganap, hindi ka humihinto, hindi ka humihiwalay. Nagbibigay ka pa rin, gumagawa ka pa rin ng mabuti, naglilingkod ka. Kahit anong nakikita mo, kasi nakatingin ka kay Kristo. Si Moses, circumcision ang nangyari sa kanya. Yung season of circumcision, dumaan siya doon. Dumaan siya sa breaking point, sa breakthrough point. Para lamang yung correctable person ay correctable person makita sa kanya. Ano ang dinevelop sa kanya? Teachable spirit, meek spirit. Ba? Meek spirit, i-develop po yun. Number two, you must have a quiet spirit. So kapag teachable ka, may quiet spirit ka. Paano natuto ang estudyanteng nagsasalita teacher, nagsasalita rin siya? Nandyan po ba kayo? Di ba mahirap yung Rona? Si Rona teacher eh. Palagay mo, makaka-relate yung estudyante mo habang nagtuturo ka, nagtuturo din siya. Hello? Kaya habang nagtuturo ang Diyos, quiet ka lang. Sa panahong nag-aalimpuyo, sa panahong maingay ang ating nararamdaman, sapagkat maingay ang sitwasyon, tumahimik ka sa harapan ng Diyos, sapagkat higit na nagsasalita ang Diyos sa napakagulong pagyayaring nagaganap. Nandyan po ba kayo? Kaya hindi mo madidinig kapag maingay ang damdamin mo. Hindi mo madidinig kapag trouble ang isip mo. You must have a quiet spirit. To hear God, you must practice quietness. To access God, you need a quiet spirit. You cannot hear a still small voice in the midst of noise. Ang ibig sabihin lang po nito, yung noise ng nararamdaman natin. Kaya nga, do not make any decision in your lives kapag ka po ang emosyon natin ay mataas. Pwede kang iligaw ng nararamdaman mo. Di na mo pag galit na galit ka, ang dami mong nasasabing di maganda. Pag galit na galit ka, ang dami mong desisyong mali. Di ba? Pagka nag-aalimpuyo ang ingay na yung isipan at punong-puno ka ng kaguluhan, nakapag-di-desisyon ka ng mali. Kaya napakahalaga yung quiet spirit. Ang quiet spirit po'y mararamdaman natin sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng Proverbs 18 verse 1, ibang version, separate yourself from noise, then God can minister to you. Kapag sobrang ingay ng paligid, na hindi natin maintindihan ang sinasabi ng Diyos, maingay ang espiritu ng sakit karamdaman, maingay ang problema sa kapinansyalan, higit nating maranasan ang katahimikan sa presensya ng Diyos. Meditate the goodness and meditate the Word of God. Ikatlo po, you must fellowship with the Spirit. Pag sinabing fellowship, nakikipagniib ka sa Espiritu ng Diyos. It helps you to come into the realm of divine direction. Sana po hindi lang tayo dito sa church umaawit, ano? Sana meron tayong paboritong awit. Minsan nga merong song of the season, di ba? Yung bang sa gitna ng kagipitan at sa gitna ng kawalan, maaawit mong sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Yung bang sa pagkakataong parang iniwan ka ng lahat at walang nagtitiwala na sa'yo, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Yung bang sa pagkakataon na talagang ginawa mo na ang lahat, pero ayaw pa rin sa'yo, at parang sirang-sira ka na, just to please you is my desire. Di ba? Sarap-sarap i-please ng Lord. Si Lord kasi hindi niya tinitingnan ang lahat ng kahinaan mo eh. Kahit nagkasala ka na, niyayakap ka pa rin eh. Kaya yung prodigal son, nung bumalik yung ama, yung anak, galing sa kulungan ng baboy, ang dungis-dungis. Ginawa nilin ng ama, niyakap, di ba? Pinabihisan. Walang nabago. Inalipusta na siya, nagrebelde na. Walang nabagong pagtingin ng ama. Eh, ang tao, magkamali ka lang, nababago na tingin sa'yo. Dito na nga lang, kalakaran eh, no? Kapag ikaw ay nabilanggo, kahit na bintang lang, di ka na makapasok ng trabaho. Kasi bakit? Tinuldo ka na pagkatao mo. Minsang nagkamali ka at nagkasala, yun na tingin sa'yo. Buti na lang si Lord, di ganun eh. At salamat kung sarahan ka man ng tao ng pinto. Maraming pintong bubuksan ng Diyos para pagpalain ka. Huwag mo kayo matatakot. Kung may mga taong inasahan tayo dati, na akala po natin ay talagang sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Sa ginhawa lang pala't iniwan ka sa hirap. Huwag ko kayong mawala ng pag-asa. Maraming paraan ng Diyos para kumausap ng tao at gumawa ng sitwasyon para tulungan ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. John 5:39, you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. So napakalaga na yung fellowship natin with the Holy Spirit, with the Word of God, At sa book of Isaiah 30:29-30, and you will sing as on the night you celebrate a holy festival. Your hearts will rejoice as when people playing pipes go up to the mountain of the Lord, to the rock of Israel. The Lord will cause people to hear His majestic voice. Napakasarap na tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Nararanasan po natin yung quiet spirit, dinedevelop yung teachable heart, nire-reveal ng Lord yung kanyang sarili. Ikaapat po, you must hunger and desire for God's direction. Sana po lahat pinapaalam natin sa Lord. Kapag may gagawin tayong desisyon, ipaalam natin sa Lord. Hingin natin ang komento ng Diyos. Kaya minsan, ang dami nating sugat eh, ang dami nating lungkot, ang dami mo kasing ginawa na hindi kalooban ng Diyos. Ang dami mo kasing ginawa na nagdulot sa'yo, ikaw mismo ay nilatayan mo sarili mo. Pero kung dumating sa point na pinosisyon mo muna ang sarili mo, GPS, God's positioning spirit, dadirect tayo ng Lord eh. Wala namang nagtanong kay Lord na hindi niya sinagot eh. At kung dumating man na nagkamali tayo minsan, sana wag na nating pag-ulit-ulitin, ano. Okay lang minsan maligaw, pero kung buong buhay mo lagi kang naliligaw, ano. Ako kasi meron ako ugaling ganito, pag tinandaan ko to, tatandaan ko to. Minsan yung mga anak ko sabi niya, Daddy, di ba mas mataas yung memory mo kaysa kay Ed Mami? Ba't si Dan, Mami, pag tinuruan namin tungkol dito sa apps, sa pagda-download, sa pag-ano, nakukuha agad. Sabi ko, anak, kasi ganito. Pero si Mami, dami nalilimutan. Sabi ko, it's just a matter of focus and interest. Walang mangmang talaga kung magpapaturo lang. Sabi ko, pinukusan ko eh. Nilagay ko isip at puso ko, kaya isang turo mo lang, alam ko na. Sana ganun tayo kay Lord. Alam mo nang balon yun, doon ka pa ng daan-daan, kaya nahuhulog ko sa balon. Alam mo nang matinik doon, alam mo nang nilalanggam doon, eh lagi kang daan-daan, kaya kamot ka ng kamot. Naalala niyo yung kwento ko, ulitin ko, merong isang binatilyo, nung namatay yung tatay niya, pinamanahan siya ng bato. Sabi nung tatay niya, anak, ito lang ang maipapamana ko sa'yo. So nung nailibing na, nagtataka siya bakit ang dami-dami ipamamana, talaga namang mahirap sila, pero pinagtuunan nung tatay na yun yung bato. Sabi niya, ano meron dito sa bato? Siguro nga, meron ditong mahihita ako. Ginawa niya, dinala niya sa palengke. Pagdating sa palengke, pinagtawanan siya kasi tinatanong niya magkano ho mabibili tong bato. Sabi ng mga tindera, sabi niya, ano ba yan? Sino magkaka-interest yan? Eh kahit saan meron yan. Malungkot siyang lumabas. Sabi niya, ano kaya ibig sabihin tong batong to? So napadaan siya sa isang mga bilihan ng stone, mga jewelries, mga alahas. Tinanong niya, magkano po niyo mabibili ang batong ito? Sabi ho ng tumingin, sabi niya, mga 500. So nagulat siya kasi bato 500. Pinag-isipan niya, sabi niya, kung may presyo to, baka hindi ito dapat kudalin. So naglakad siya, nakapunta siya doon sa mga antique, mga unique. Pinasok niya. Tinanong niya, sabi niya, palagay niyo magkano mabibili niyo itong bato? Nagulat daw po yung tumingin niyo, may ari ng... Sabi niya, iho, saan mo ba galing to? Alam mo ba ang batong ito ay 10 milyon ang alaga at kaya kong bilhin sa iyo to? Huwag mo nang ihalok sa iba. Nagulat siya. Dinala niya sa palengke, pinagtawanan siya. Dinala niya sa isang store, mura lang ang bili. Ano application nito? Alam nyo na. Bakit ka magsusumiksik sa mga taong hindi ka pinapahalagahan at binabalahura ang pagkatao mo? Bakit ka pupunta sa mga lugar na inaapak-apakan ka? Bakit hindi ka pumunta sa mga taong pinapahalagahan ka at mga lugar na pagpapalain ka? Paulit-ulit ka na tinatadyakan ka na ng kaaway dyan sa pagkatao mo? Bakit siya lang ba ang tao na pwede mong maging kaibigan? Siya lang ba yung lugar na magpapasaya sa'yo pero pag-uwi mo, puro tinig ka na? Hindi ko kayo tinuturo ang maging mataas. Baka naman iniiba na ni Lord ang level ng pagkatao mo na kahit wala kang pinag-aralan, binibigyan ka ng mga kaibigan na mga magna cum laude, merong posisyon sa kumpanya, may mga pinag-aralan samantalang ikaw ay grade 4 lang. Alam niyo nung high school, ang mga barkada ko matatalino. Nasa lower section po ako. Kaya nung graduation, nagulat sila. Kasi 32 section, pan 31 ako. Kasi ang barkada ko nasa pilot section. Bakit po? Ang feeling ko, pag sumama ka sa matalino, matalino na rin ang tsura mo. Pero kapag magaganda, hindi ako sumasama. Doon ako sumasama sa hindi kagandahan. Kaya angat ang ganda ko. Depende sa pupuntahan. Salamat, kasi kahit hindi ka nakaka-relate sa mga topic nila, nakakadunong eh. Sabi ng tata ko, Diwani, makinig ka sa mga taong matatalino, dudunong ka. Kung gusto mo daw maraming malaman, makipagtalastasan ka sa mga matatandang maraming karanasan, matututo ka. Totoo po, di ba? Kaya minsan, kahit may mga kausap ako matatalid, di ko maintindihan, mayroon lang akong tandaan sa'yo. An isang word lang, isang sitwasyon lang, at least may nakuha ako sa'yo. Kesa naman sa mga taong wala nang ginawa, kundi balahurain ang iyong pagkatao. Panahon na po para ho, kung paanong pinili tayo ng Diyos, pumili ka na rin ng mga kasama at lugar na pupuntahan. If anyone be in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. Nagulat po ako, tuwan-tuwa lang po ako. Pumunta po ako sa, dun sa pupuntahan naming journey na by faith this year, doon na kami titira. Pagdating ko po doon, eh wala pa sila Hazel. Lakad-lakad lang po ako. May lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor Diwani po. Diyos ko, winelcome po ako. Mga ilang tao nilapit to. Kilala mo ba to? Ito si ano, ganito-ganito. Ay, dito na po ba kayo? Sabi ko, po. Si ano to, si ano to, ay, salamat naman. Alam mo, maganda ganito. Sharing. Sabi ko, oh, wow. Sabi ko, ang galing naman ang pagka-welcome nila. Eh, saan ba dito ikaw nakatira? Ayun po, lupa pa lang. Wala pa tinatayo. Ay, matatapos din yan. Usapan na kung saan ay pag-uusap ng kung saan ay magbibigay ng payapa sa buhay mo. Nakakatuwa pong isipin, ano po, na may mga pangyayari sa atin na hindi ho tayo makakaiwas, na hindi saktan ng kaaway, hindi dalin ang mga sitwasyon na maiiwasan mo, pero ang mahalaga, meron kang direction. Kasi kapag may direction ka, kahit na po sumagaba lang napakaraming bagay, tingnan nyo si Apostle Paul, sabi niya, hindi sa nagawa ko na mga bagay na dapat kong gawin, kundi nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtin ko ang gantimpala ng tagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. You must hunger and desire for God's direction. Kaya kailangan po tayo po mismo, ay patuloy na nauuhaw sa Espiritu ng Diyos at ano pa po, nauuhaw at nagnanasa po tayo sa direction ng Lord. Alamin po natin. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Kapag hinahanap po natin kung anong gusto ng Lord, kalooban ng Diyos, kahit na lumagpas ang mga ginugusto natin, di napunta sa atin, okay lang. Eh, hindi ginusto eh. Pipilitin ko ba kung ayaw ng Lord? Ang mahalaga, ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Hindi ka naupo lang. Mga kabataan, hindi pwedeng pumasa kayo nang hindi kayo nag-review. Sa mga may trabaho sa kumpanya, pagbutihin nyo po at gawin nyo yung dapat nyo gawin para ma-promote kayo. Kung ginawa nyo at di kayo na-promote, eh, baka hindi yun ang will ng Lord. Baka may ibang direction sa'yo. Eh, ang problema, kapag nalagpasan mo yung mga bagay na pintuan na dapat pasukan mo, mga pintuan dapat na kinatok mo, para nang sa ganon, makita natin na sa kabila ng aking paghihirap, higit pala ang gagawin ng Diyos. In all your ways, acknowledge Him. Huwag tayong magtiwala maging sa ating sariling lakas. Kailangan tayo po ay merong pagkauhaw at pagnanasa na dalhin tayo ng Diyos sa kanyang direction. Ganda ng ginagawa ng Lord sa atin, ano, sa Jeremy Kawayan. Kasi una, ang tinuro ng Panginoon sa atin, eh, lumagay tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Eh. Yung supernatural supply in the midst of pandemic, nararanasan po natin, di po ba? Ngayon naman, yung kanyang direction. Psalms 42 verse 1 and 3 says, sabi niya, kung paanong usay hanap ng tubig, ang aking kaluluwa'y hinahanap ang Diyos. Dahil ganun din tayo hinahanap ng ating Panginoon. God can lead you round, but He cannot lead you wrong. Pwedeng dumating sa point, paikutin ka, kagaya na nangyari sa mga Israelita, dapat 11 days lang, nag-ikot, naging 40 years. Bakit? Tinuruan eh. Pero hindi ka imamali ng Diyos. Maaring nasa desisyon tayo na tila baga napasubo ako dito, ano ba to? Alam niyo ba, dumating na sa punto ng buhay ko na dahil ayokong magkamali, ayokong masira ang pangalan ng Diyos, yun lang po meron kami, dignidad na dinala kami ng Lord sa paglilingkod. Kaya ang iniingatan ko, bukod sa apelido ni Pastor Jan, eh ang Diyos sa buhay ko. Dala ko yun eh, dala nating lahat yun eh. May desisyon po kaming ginawa na alam ko na nung ginawa po namin, sa sarili namin natatawa kami, hindi tayo papasa dyan. Yung mga dokumento natin, hindi papasa. Palagay ko, pag pinasa ko itong dokumentong to, yung titingin pa lang, pagtatawa na ako. Pero dahil iyon ang realidad at dapat ko mo na gagawin mo, gawin mo lang ang dapat at ang Diyos ang magbubukas ng pinto kapag kalooban niya. Hindi pwedeng naupo ka lang at nanalangin, Lord, padala mo ako ng pagpapala. Kagaya ng sinabi ko, meron sa ating aabutan ang biyaya ng Diyos pero wala kang ginawa. May ginawa yon sa nakaraan. May inani ka lang ngayon. Kaya kung wala tayong inaani ngayon, ibig sabihin, hindi ka nagtatanim sa nakaraan at nagtatanim sa kasalukuyan. Napakahalaga po na nakikita po natin ang sarili natin na may direksyon galing sa Diyos. Amen po ba? Huli na lang po, how to test direction? Paano mo malalaman? Okay, tinuro mo na sa amin ang requirements, Pastora. Paano ko naman matetest kung nasa direction ako ng Lord? Parang waste din, ano, GPS. Sasabihin ng GPS, tapos may map, di ba? Ah, okay, tama yung tinatak natin. Bakit? Ito yung ano, ito yung street eh. Oh. Dire-diretso lang, di ba? Pag tumingin ka sa GPS mo. How about us? Una, itest mo, kung pag ikaw yung nasa God's direction, yung sinasabing word test. Everybody say word test. Word test, yan. Pag sinabing word test, ano ba yung word ni Lord sa'yo? Ano ba yung salita ng Panginoon sa'yo? Jeremiah 23:28-29. Ano ba yung sinabi ng Diyos sa'yo? Ano ba yung pinangahawakan mo? Ano ba yung pinananampalatayanan mo? Diba? Sa panahong parang nangihina ka, sabi ng Philippians 4:13, you can do all things through Christ who strengthen you. Sa panahong parang nawawalan ka ng pag-asa dahil nawalan ka ng trabaho, humihina negosyo mo, sabi ng Philippians 4:19, then God will supply all your needs according to His riches and glory. Sa panahon na parang nalilito ka at hindi mo na alam at natatakot ka na, napaparanoid ka na, ano pinangawakan mo? Sabi ng Lord, peace, I live with you. Diba? Yun makikita mo, ah, nasa direction ako kasi may hawak akong salita. Ikalawa, peace test. Sa tinatahak mo ba, payapa ka? Huwag kang papayapayapaan lang. Yung bang kinukunwaring, kinukondisyon payapa ako. I will listen to what God the Lord says. He promises peace to His people, His faithful servant, but let them not turn to folly. Peace test. Isa pong markadong manifestasyon ay yung sa ginagawa mo, payapa ka ba? O bagabag ka? Ikatlo, patience test. Hebrews chapter 10, verse 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. To enjoy divine direction, you must exercise covenant patience. Sa buhay po natin, kapag tayo may hinihintay, talagang dapat tiis sakripisyo at pasensya. Naalala ko, si Rachel ba yung Kuya Jo, na in love si Jacob? Si Rachel, bunso. So in love siya. Eh ang ganawa, dapat manuyo siya kay Laban. So nagsilbi siya para mapangasawa niya si Rachel. Eh si Rachel, bunso. Eh ang kautusan noon, o ang kanila pong pananaw, ha? Oo. Noon ang nakagisnan, ano, na ginagawa, pakasalan mo muna yung panganay bago bunso. So nung panahon, nung gabi ng engagement, to announce, nilasing ni Laban si Jacob. Nung lasing na, pinasok sa tent, pinahiga itong si Leah. Maganda rin naman si Leah. Nung magising, nasa ilalim na niya ng paanan si Leah. Hindi pwedeng hindi niya pakasalan to kahit walang nangyari. Dahil nandun sila sa loob ng tent overnight at lasing pa. So wala kang magagawa kundi pakasalan. Ang sabi po ni Jacob, eh alam niyo namang si Rachel ang mahal ko. O mapupunta sa iyo si Rachel, pero kapasalan mo muna si Leah. Pinakasalan. Mapupunta sa iyo another 7 years. So minahal niya si Leah, pero napakasalan niya si Rachel. Tama ba ako? Oo, nalilito ko eh. Pero habang hinihintay niyo 7 years, parang minuto lang, di ba? Pag binasa ka sa Bible, nagiging madali ang paghihintay. Bakit? Kasi alam kong mapupunta sa akin ang mahal ko. That is direction sa buhay natin eh. Kapag alam mong may direction ka ng Lord, kahit gaano pa ang tinatagal nito para daling ka doon sa pinangako ng Diyos, hindi ka bibitaw, hindi ka hihinto, hindi ka aayaw, kasi meron kang God's divine direction. Palakpakan po natin ang Lord. Exercise covenant patience. Talagang magbabaong ka ng maraming sakripisyo, pagpapasensya, control. Kasi hindi naman direktang sinabi ng Lord sa iyo na after this bibigay ko na, di ba? Si Abraham, si Sarah, tagal na panahon. Salamat nga minsan sa Waze, di ba? Pagkapak. Okay, 30 minutes nandoon na tayo. Eh biglang naantala. Magsasabi na naman ng Waze. Another additional 5 minutes. Ah, ito pa. Ina-update ka ng Waze ng GPS. Kapag medyo na delay, natitingin ka doon na ire-ready mo sarili mo. Eh, minsan yung direction ng Lord, hindi mo alam kung kailan darating. Kaya nga nanunurpresa ang Lord eh. Dahil alam ng Lord ang klima ng panahon ng pagkatao mo at alam niya ang kahinaan mo. Inaayos niya pa ang mga bagay-bagay bago niya dalhin ang tunay na biyayang hinahanap mo. Pero dapat hindi tayo mabuhay sa regrets. Kung may mga nawala na, okay na yun. Dadagdag pa sa mental health ko yan. Kung may mga pagkakataon na failure natin, okay na yon. Mahalaga, lumalusog ang isipan ko. Nawalan ka, okay na yon. Kayang ibalik ng Diyos yan. Magsusumikap ako. May mga taong pinagbintangan, kaya mo na, maraming taong nagtitiwala sa'yo. Inayawan kaya mo na. Ayusin mo lang sarili mo, marami magkakagusto sa'yo. Cheer up! Tayo lang! Dahil ang tinutulungan ng Panginoon, ay lalong, ang tinutulungan ng Lord, ay yung mga taong tinutulungan din ng sarili. Dahil ang gusto ng Diyos, may effort ka. Amen ba? Mag-effort ka naman? Hindi ka nag-effort? Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo ako mapapangasawa. Nakikita mo yon, yung naka-jacket ng brown? Bigyan mo sa akin yun, deliver mo na lang, Lord. Hindi pwede, ligawan mo, gastusan mo. Sabihan mo, hindi pwedeng, Lord, makikita ko na lang kinabukasan. In love na siya sa akin, pakasal na kami. Walang ka-effort-effort, pagiging sa trabaho. Hindi pwedeng laging instant ang gusto natin. Pakitang gilas tayo kay Lord. Sipaga natin sa paggawa ng mabuti. Ako, how can I pay you, Lord? Gusto ko lang namang maglingkod eh. Malay ko bang pag naglikod ka at pinagbuti mo at pinilit mo maging matapat, ibibless ka ni Lord na maraming taong magmamahal sa'yo, gagamitin para pagpalain ka? Hindi ako handa rito eh. Hindi, sa totoo lang ha, hindi ako sa nagbabanal-banal. Hindi ko naman inihanda ang sarili ko na kapag naglingkod ako, may mga uutusan ng Diyos para pagpalain ako. Dahil yung maglingkod lang ako at nararamdaman kong natutuwa at naliligayahan ng Diyos, bullseye ko na yun. Jackpot na ako dun. Yung pagkatapos mong maglingkod, may pinag-pray ka, hindi tumanggap, masaya ka pa rin. Bakit? Ginawa ko na yun kay Lord Diyos. Yung nagbigay ka ng ikapo, na hindi mo na intindihin kung babalik ni Lord. Kasi mahalaga, Lord, 10% lang ang hiningi mo. Pambira sa 1,000. 100 lang ang hiningi mo, Lord. Ganda nga ng motivation ni Bunso eh. Sabi ko, anak, meron ka palang 100. Bigyan mo 10 piso si Lord. Mami, ikaw bibigyan mo pang 10 lang ba si Lord? Ganun ako, correct nung anak ko eh. Ganun ako eh, correct. Kakahiya, envelope pa lang ng JIL, blue envelope, ipapiprint mo yan, 10 piso lang ilalagay mo. Ganun ang motivation ng anak ko. Hindi ko na kinorek, maganda yun eh. Yung bang magtatights ka, hihinga mo pa na suklay si Lord. Lord, 980, lalapitan mo pa si Charlene yung 20, paki-gcash mo na lang. Ah, oh, hindi ka kinilabutan, no? 470 tights ko, Daniel eh. So may 30 pa ako. Yung 30, ano, paki-gcash na lang sa akin. How can I pay you, Lord, na lahat naman ang meron ako na pwede kong ialay sa'yo, ay sa'yo rin naman galing. Ano ba meron tayo na atin? Kaya nga yung tinuro ko na babae, na si Maria, binasag ang pinakamahal na pabango na kayamanan niya, binuhos sa paa ng Panginoong Jesus. Dahil hindi sapat na luhuran niya lang, hindi sapat na punasan niya ng malinis, na basahan ang paa ng Panginoon. Binigyan niyang pinaka-eksaheradong pagsamba sapagkat eksaheradong magmahal ang Diyos na matay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang latay ang dumampi sa katawan, kundi sugat na hindi kayang gaputin ng pinaka-mahusay na surgeon. Ganun tayo minahal ni Lord. Submission test. Malalaman mo na nasa sa direction ka ng Lord, yung submitted ka kay Lord. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. Yung Lord, sige po, wala naman po akong magagawa, Diyos ka eh. Lahat tayong laban kay Lord eh. Kaya mo ngang pabagyuhin sa isang iglap kahit nakatirik ang araw eh. Kaya mong tabunan ang daigdig na ito ng tubig. Gaya mong paulanin ng apoy ang buong daigdig na ito. Walang hindi kaya ang Diyos. Ba't di ka magsasubmit? Huwag nating ipilit ang gusto natin dahil mas magaling at mas matalino ang Diyos. Progress test. Kamusta po yung buhay spiritual natin? Matampuhin ka pa rin ba? Matampuhin pa rin? Konting bagay lang, pagtatampo? Aayaw? Bibitaw? Ikaw ba yung tipong wala ka nang ginawa kundi mag-isip ng masama sa kapwa? Maghumatol? Ikaw ba yung tipong laging nakakalamang na lang? Di baling tayo malamangan, wag lang tayo makalamang. Di ba? OA, ha? Di baling ikaw ang nanakawan, wag lang ikaw ang magnakaw. Di baling ikaw ang nasugatan, wag lang ikaw ang manugat. Dahil sa harapan ng Diyos, napakalaking pagsusulit ang nanugat, nagnakaw, at nakalamang. Di baling ikaw ang bigay ng bigay, kesa bihira kang bigyan. Dahil ang cheerful, walang cheerful receiver, cheerful giver. Higit na maligaya ang nagbibigay kesa binibigyan. At kapag ninasa mong, tagabigay ako, Panginoon, tagabigay ako, ikaw ay magkakaroon ng mga ibibigay. Amen po ba? Magkakaroon ng ibibigay. Testimony lang po para mas lumakas po tayo. ang lagi kong pinapangarap kung ano meron ako, meron yung mga mahal ko sa buhay eh. One time sabi ko, magpapasaya ako, kaya lang di ko alam paano magpasaya. Budgeted ako, so ano lang yung pwedeng gawin? Isip ako na isip, so kuya, ang dami ko na palang damit na di nasusuot. Nung inipon ko, grabe, oh, 100 pieces din. For the glory of God, 100 pieces. Sabi ko, ipamamain ko siguro kahit paano, hindi iisnabin sa church. Sabi ko, sige, bibigay natin. Nahihiya pa akong ibigay. Pero may mga doon, paborito mong damit. Napakasaya sa church. Mine. Saka nakakita. Imamain mo, di ka magbabayad. Akalain mong ginawa ko yun. Gusto ko lang sumaya sila, pero mas naging masaya ako. Pero ang lupit nito, isang tao lang, may nag-love gift sa akin. 5 damit. Huwag nyo na hong i-repeat. Sunod-sunod rin nyo. So, grabe, wala naman ako iniinging kapalit. Nasuot ko na ho yung 5 bagong damit na yun. May dumating 20 damit. Glory to God. June, July, wala kang palitan ng damit kasi kailangan mo isuot na isuot. Sabi ko, Lord, use na yun eh. Luma na yun eh. Pero grabe, si Lord hindi tinitingnan kung ano lang ang binigay mo, kundi paano mo binigay. Grabe, magmahalang Diyos. Ano ka pa ba? Ayaw ka pa ba? Aalis ka pa ba? Eh, lahat naman may problema at may pagsubok. Ang kasarapan nito, oh. May pagsubok at problema ka, may Diyos ka. Ang laki ng pamilya mo. Ang daming nananalangin sa'yo. Nakakakumpiyansa, yung magpapapray ka. Diba, pag-pray nyo nga po ko, sigurado. Doon sa 5, sinabihan mong pag-pray ka, may magpe-pray doon. Kahit na amen lang ang sinabi, amen, di ba? May magpapapray ka, please pray for me, haba ng sinabi mo. Kasi po, na-diagnose ako, pumunta ako sa ganito. Ang haba, oh. Tapos ang sasagunot lang sa'yo, thumbs up. Eh, at least nag-agree siya sa'yo. Provision test. Tandaan po natin, kapag lumalago tayo, may provision test. The Lord is my shepherd. I lack nothing. God will not lead you where He won't provide for you. If He's shepherding you, provision is sure. Pagka may vision, may provision. Hindi mawawala ng Diyos. Hindi magkukulang ang Diyos. At hindi magpapabaya ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan kapag pinupuntahan natin ang direction niya. Conclusion na po ako. God is also the one who understands your past and future. He has intrinsic knowledge of your weaknesses and strength. The Lord will protect you, yet challenge you to grow in your Christian walk. And God will lead you along a path that will fulfill His plan for your life. He is the one who knows the direction you are to follow and will lead accordingly. Palakpakan po natin ang Lord. Tumayo po tayong lahat. Kayo po na nasa FB Live na nanonood ngayon, manampalataya po kayo na kapag tayo po ay nasa gitna ng direction ng Lord, yung God's divine direction, hindi niya ho tayo hahayaang maligaw. Yung panahon na kung saan ay tayo nalilito, ito na yung panahon na magiging klarado sa iyong lahat. Ito yung panahon na pinatatatag ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ang maliliit na bagay na kung saan ay inakala mo hanggang dun ka na lang, dadaling ka ng Diyos sa malalaking pagkakataon at bagay, oportunidad para makilala mo walang imposible na posibleng gawin ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ang posible sa lahat. Gumitna po tayo sa kalooban ng Diyos at hingin natin ang Kanyang direction. He will provide all our needs according to His riches and glory. Let us pray and let us worship the King of Kings, the Lord of Lords.
I give my all to
Hallelujah.
You.
Give you praise, O God.
Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey.
It's our prayer, Lord.
This is far greater than sacrifice.
clap of praise. Come on, give him a praise. The best shout of praise. Inaangkin po namin dahil sa bago, sa direksyon ng buhay na meron kami na ayon sa iyong kalooban. Maraming mababago, Panginoon. Una sa lahat ang positibong pagtanaw namin sa buhay na ito. Ang kapayapaan na dulot ng iyong kalooban at kagaangan ng damdamin. Salamat sa mga nagdaang biyay at pagpapala na kami po'y iniligtas mo sa sakit karamdaman, sa kagipitan na hanggang ngayon, patuloy na kami dinudulutan mo ng mabubuting bagay. Pinagkakatiwala po namin sa iyong aming pamilya, maging sa oras na ito sa mga nanonood sa FB Live. Sino man po ang may sakit karamdaman sa oras na ito, nagpositibo sa COVID, Lord, we pray for you are a miracle healing God. Lord, ipuin mo po ang aming mga mahal sa buhay na iyon. At sino man na nasa gitna ng kalungkutan, kagipitan, Lord, patutunayan mo that you are our God of provider, Lord. Salamat po sa gagawin mo pa, tinangkin po namin ang kumpletong tagumpay. Dinadama namin, Lord, ang iyong presensya at dinidiklara namin ang bagong pag-asa, bagong pag-ibig at bagong pananampalataya. Kaya maingat na po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalawalatian. Sa ngalan ni Jesucristo, lahat ay magsabi ng Amen.